50 languages.
85.
85.
سوال کردن زمان گذشته. 1.
Perguntas. Passado. 1.
شما چقدر نوشیده اید؟
Quanto é que você bebeu?
شما چقدر کار کرده اید؟
Quanto tempo é que você trabalhou?
شما چقدر نوشته اید؟
Você escreveu muito?
شما چقدر خوابیده اید؟
Como é que dormiu?
شما چطور در امتحان قبول شدید؟
Como é que passou no exame?
شما چطور راه را پیدا کردید؟
Como é que encontrou o caminho?
شما با کی صحبت کرده اید؟
Com quem é que você falou?
شما با کی قرار ملاقات گذاشته اید؟
Com quem é que você teve encontro?
شما با کی جشن تولد گرفته اید؟
Com quem é que você festejou o aniversário?
کجا بودید؟
Onde é que você estava?
کجا زندگی می کردید؟
Onde é que você viveu?
کجا کار می کردید؟
Onde é que você trabalhou?
چه توصیه ای داشتید؟
O que é que você recomendou?
شما چه خورده اید؟
O que é que você comeu?
چی فهمیدید؟
O que é que você vivenciou?
با چه سرعتی رانندگی می کردید؟
A que velocidade é que você foi?
چه مدت پرواز کرده اید؟
Quanto tempo é que durou o voo?
تا چه ارتفاعی پریده اید؟
De que altura é que saltou?